Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Din nou avem ocazia să stăm față în față cu Iisus. Avem posibilitatea să stăm față în față în mod personal cu Cel care este Mântuitorul nostru, sau cum a fost atât de frumos prezentat, Cuvântul. Cel care exprimă iubirea lui Dumnezeu și o traduce pentru fiecare dintre noi. Ne vom întâlni cu a patra rostire a Mântuitorului de pe cruce. Este în centrul celor șapte rostiri de pe cruce. Este rostirea care le ține pe toate legate la un loc. Dacă doriți să deschidem împreună Evanghelia după Matei, capitolul 27, și citim versetul 46, pagina 960. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Am putea să ne imaginăm că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Cel întrupat, care a lăsat tronul cerului și a venit pe pământ, să fie în starea, în situația să rostească asemenea cuvinte, și anume, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este prima dată când apare această precizare, și anume, pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat. A zis, Tată, iartă-i, a spus tâlharului, vei fi cu mine în rai, iată mama ta, iată fiul tău, dar de această dată nu se poate citi, nu se poate intona oricum strigătul acesta. Am putea să facem lucrul acesta. Dacă filozofăm, dacă încercăm să cugetăm, să reflectăm, dar când este cazul ca să rostești în adevăr aceste cuvinte, ele nu se poate face altfel lucrul acesta decât strigând. Și e un strigăt teribil, e un strigăt cutremurător, e un strigăt care nu are absolut niciun echivalent. De fapt, Mântuitorul, când lansează acest strigăt, este ușor de observat că el citează, de fapt. E un citat ceea ce Mântuitorul a lansat acum ca un strigăt. Și dacă ne uităm în Biblie, sunt acolo niște notații mai mici, noi ne numim trimiteri, ajungem la Psalmul 22. Mântuitorul nostru Iisus Hristos citează din Psalmul 22. Bineînțeles, sunt primele cuvinte cu care începe acest psalm. Pagina 564. Psalmul 22 începe astfel. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Este la fel? Sună? Mântuitorul a memorat Scriptura. Știe să o folosească. Și în momente teribile, apelează la acest loc, Psalmul 22. Noi învățăm și noi psalme, învățăm de când suntem mici, învățăm pe copii, care psalmul învățăm în mod obișnuit, foarte aproape de Psalmul 22. E Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Însă nu e prea des întâlnit ca să învățăm în același fel Psalmul 22. Este un strigăt de speranță sau e un strigăt de desnădejde? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aș putea să spun de la început că aparențele înșală. Este într-adevăr o situație teribilă, cutremurătoare, pentru că Fiul lui Dumnezeu rostește aceste cuvinte. Este o situație. Evanghelia ne explică ce se întâmplă. Dar nu este un strigăt lipsit de speranță. Nu este fără rost că Mântuitorul citează tocmai aceste cuvinte în acest moment teribil. Psalmul 22. Iar dacă cineva are răbdare să citească acest psalm, într-adevăr este mai lung, are 31 de versete. Psalmul 23 este mai scurt, are doar 6 versete. Dar dacă citim până la urmă, Psalmul 22 nu este un psalm al înfrângerii, al resemnării și al desnădejdii. Este un psalm al victoriei. O să citesc doar versetul 25, de exemplu. Ajungem în partea a doua a psalmului. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. E un alt ton? E altceva? Este evident. Nu trebuie să fii specialist, poți să închizi ochii, poți să auzi prima dată, este cu totul altceva, este la capătul celălalt. În momentele teribile ale vieții, ne spune acest episod că Dumnezeu nu ne lasă singuri. În valea umbrei morții, chiar dacă ar trebui să trec pe acolo, spune psalmul următor, Tu ești cu mine. Mâna lui Dumnezeu este mereu cu noi. Și mai mult decât atât, această mână mereu ne asigură biruința, ne asigură posibilitatea de a depăși orice deznădejde. În momentul când te simți absolut părăsit, funia a ajuns la capăt și drumul s-a terminat, nu mai încotro să apuci. Iar în momente de felul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos apelează la Psalmul 22. Cine l-a pus în memoria Mântuitorului acest psalm? Sunt momente teribile când uiți toate regulile, toate formulele, uiți toată filozofia, uiți principii și alte declarații și rămâi cu ceea ce ai sădit cu adevărat în adânc în suflet. Rămâi cu ceea ce ți-a fost drag, la ceea ce ai ținut și în momentele acelea exact acest lucru iese la suprafață. La fel a fost și cu Mântuitorul. El nu și-a propus să recite acum un psalm. Avem un program festiv și eu voi recita psalmul 22. Nu aceasta a fost. În mod involuntar sau în mod natural, Mântuitorul citează psalmul 22. Apelează la psalmul 22. Nu este deloc exclus să întrezărim aici rolul Mariei pentru această capacitate și această îndeletnicire a Mântuitorului de a memora Scriptura. Maria, mama Domnului Iisus, l-a învățat sulurile sfinte, a fost profesorul ei de Biblie, a fost profesorul de cuvânt și de aceea cuvântul întrupat Iisus Hristos cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și îl rostește exact când trebuie și exact pe acela care trebuie. O întrebare care automat derivă de aici, când eu și tu trecem prin valea încercării, când nu mai știi încotro să apoci, care este textul pe care îl citez? Ce anume ai sădit în minte? Pentru o generație video, internet, mai este timp să deschizi Scriptura? Mai este timp să încredințezi memoriei un cuvânt de felul acesta? La un moment dat este o ancoră, este o funie de care te poți prinde, poți supraviețui. Cuvântul lui Marx nu poate să facă lucrul acesta, nici al lui Hegel și nici al lui Einstein, este numai unul singur, este cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune de pe cruce, în agonia sa, un lucru care mi s-ar părea că este atât de auxiliar. Pregătește-te pentru momentul de criză, pregătește-te pentru examen. Pentru că în ziua aceea situația va fi atât de teribilă încât vei uita tot ceea ce crezi că știi și vei rămâne cu ceea ce ești, cu ceea ce ai adunat cu adevărat în sufletul tău. Unde ești, Doamne? Când am nevoie de Tine, unde ești? Am avut vreodată gândul acesta? Nu cred că este o experiență pe care să nu o cunoaștem. Suntem oameni și a fi om, spunea cineva, este ceva periculos. Adică ni se pot întâmpla o mulțime de lucruri neplăcute. Și ajungem cu adevărat de multe ori în încurcături. Unde ești, Doamne, atunci când am nevoie de Tine? 11 septembrie, unde era Dumnezeu atunci? Dar de atunci, de la 11 septembrie, acesta care a intrat în istorie, câte alte evenimente și tsunami și cutremure și uragane, tornade și așa mai departe, vulcani, unde ești, Doamne? Poate că este o întrebare pe care ne-o punem. Într-adevăr, suntem ispitiți să începem de aici. Însă Dumnezeu spune atunci, la 11 septembrie, tu unde erai? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, când a rostit aceste cuvinte, unde ești, Doamne? La Golgota, El era într-un loc. El nu era în locul necredinței, ci era în locul credinței. Mântuitorul a fost surprins în momentul acela într-un anumit loc și este important unde sunt eu în momentul când se întâmplă criza. Eu pun întrebarea, unde este Dumnezeu? Dar Dumnezeu spune, dar tu unde ești? Pentru că nu există încercare, nu există cruce, nu există vale pe care să nu o poți trece dacă ești de partea lui Dumnezeu. Chiar dacă ți se pare că Dumnezeu este ascuns, chiar dacă Dumnezeu ți se pare că este departe, Iisus nu era ca mine și ca tine. Cred că veți fi de acord. Chiar dacă vom spune că sunt diferențe dintre noi, între noi, Iisus era cea mai curată persoană din toată lumea aceasta. Era imaculat, era fără păcat. Nimeni dintre noi și în toată istoria omenirii, nimeni nu se poate compara cu El. Și Iisus a târnat pe cruce, batjocoritori, moarte, unde ești, Tată, întuneric, versetul de dinainte, exact așa ne spune, versetul 45, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Este curios că Dumnezeu nu răspunde. Aflăm vreun răspuns aici când citim Evanghelia? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? La celelalte întrebări găsim răspunsul. Da? Adu-ți aminte de mine, Doamne. Adevăr îți spun ție astăzi, Tu vei fi cu mine. Dar unde este răspunsul de aici? Tatăl imediat își arată slava și glasul se aude din cer ca la botez. Acesta este Fiul meu prea iubit. Nu se aude absolut nimic. Nici măcar un înger nu vine să-L întărească. Nu se arată nici Moise, nici Ilie, absolut nimic. Era obișnuit Domnul Iisus Hristos cu așa ceva? Era obișnuit. În Ghetsemani s-a rugat aceluiași Tată și a spus, Tată, dacă este posibil, paharul acesta al suferinței, crucea, ca om mântuitorul, tremura și toată ființa intra într-un cutremur teribil pentru că era foarte conștient de ceea ce urma. Și ca om, mântuitorul a spus, Tată, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta. Și a fost odată făcută rugăciunea aceasta și a fost făcută de două ori, de trei ori, a răspuns Dumnezeu? Mântuitorul a răspuns, a primit răspunsul și l-a dat singur. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și voința lui Dumnezeu a fost aceasta. El însuși știa că aceasta este voința. Însă era Dumnezeu și era om. Nu era niciun fel de dochetism aici. Nu era nimic aparent. Mântuitorul era în adevăr om și era în adevăr Dumnezeu. Dar ca om a lansat aceste strigăte. Era obișnuit cu nerăspunsuri la rugăciuni. Mântuitorul era obișnuit cu oameni care îi întorc spatele și care nu sunt lângă El când are nevoie de El. Vegheați împreună cu mine, rugați-vă, spune Mântuitorul, ucenicilor, celor mai apropiați din compania sa, din echipa sa. Și ucenicii știm ce au făcut în timpul acela. Au dormit încă o dată și încă o dată și de trei ori a trebuit să-i trezească. Mântuitorul era obișnuit cu modul în care se poartă biserica cu El. Cum s-a purtat biserica timpului cu Mântuitorului, preoții mai mari religioși ai timpului? Biserica are o menire. Care este menirea acestei biserici? Religie. Acolo, la biserică, despre aceasta se vorbește. Despre religie. Religie înseamnă relegare. Relegarea dintre om și Dumnezeu, acestei relații care a fost întreruptă prin păcat, să fie refăcută. Însă parcă este ceva de neînțeles, este ceva paradoxal că biserica, când devine o instituție, nu face altceva decât să o ia pe contrasens, adică să lucreze împotriva scopului pentru care există. Și acum Dumnezeu întrupat este aici în fața bisericii, iar biserica face tot ce poate ca Dumnezeu întrupat să fie răstignit, să fie eliminat, să fie omorât. E de crezut așa ceva? Mântuitorul e obișnuit și cu aceasta. Și cu ce mai este obișnuit Mântuitorul? Statul. Apare și statul aici, da? Este Pilat, este guvernatorul. Și statul promite justiție, imparțialitate, nu pactăm cu fanaticii. Și ce se întâmplă în cele din urmă? Are putere biserica să influențeze și statul? Se întâmplă și lucrul acesta. Strigă degeaba Mântuitorul, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Sunt atâtea argumente. A mai rămas mulțimea. Ce va face poporul? Masele, ce vor face? Am binecuvântat masele acestea, le-am binecuvântat copiii, am mulțit pâinile, le-am vindecat bolnavii, le-am predicat, le-am spus parabole, au fost atât de mulțumiți, au vrut să mă facă împărat la un moment dat. Au spus, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului la intrarea triumfală în Ierusalim. Și dintr-o dată, peste noapte, toate aceste mase care au beneficiat, au fost binecuvântate de Iisus, dintr-o dată nu au decât un singur strigăt pe buzele lor. Care este strigătul acesta? Răstignește-l? Răstignește-l, dar nu găsesc nicio vină în el. Ia-l, răstignește-l. E obișnuit Iisus să fie respins? Este obișnuit Mântuitorul nostru să îi se întoarcă spatele? Da, dar când este vorba că Dumnezeu Tatăl nu răspunde, se ascunde, Aici este chiar prea de tot. Eclipsă. Eclipsă de cer. Eclipsă totală de cer este în momentul acesta. Ce cere Mântuitorul în momentul când înalță strigătul acesta? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Să ne gândim puțin la ceea ce cerem noi prin rugăciunile noastre. Ce anume așteptăm să primim de la Dumnezeu? Doamne, începe o nouă zi, am nevoie de putere, vreau să mă ocrotești. Doamne, sunt și niște bolnavi, e bine să ne rugăm pentru bolnavi, și Biblia spune. E bine să te rogi pentru masă, e bine să te rogi înainte de a pleca la lucru, da. E bine să primești de la Dumnezeu binecuvântări, ocrotire, daruri de la Dumnezeu, sănătate și toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Dumnezeu ne dă absolut tot ce avem nevoie. Orice respirație și orice bătaie a inimii este prin puterea susținătoare a lui Dumnezeu. Merită să te rogi și merită să ceri de la Dumnezeu. Dar când lucrurile acestea încep să se împuțineze sau dispară și sănătatea se rarefiază și anii se duc și situațiile se volatilizează și nu mai suntem atât de siguri, cum reacționăm în clipa aceea? Mântuitorul nu cere: Tată, vreau să cobor de pe cruce, ajunge, a curs destul sânge, e durerea prea mare, era om. Nu cere nimic din toate acestea. Cere un singur lucru Mântuitorul, și anume, unde ești Tată? Vreau să fie doar prezența ta aici. Dacă este prezența lui Dumnezeu aici, vom gândi iarăși noi în termenii noștri omenești ce înseamnă Dumnezeu, cel atotputernic, suveranul, și acum va rezolva toate lucrurile. Și cu acești torționare, și cu aceste gloate care au fost înnebunite de o anumită idee falsă, și cu tot acest stat și cu această biserică, un sistem și încă un sistem care s-a unit să excludă pe Dumnezeu din viața omenirii, dar nu gândește așa Dumnezeu. Unde este Dumnezeu nu se întâmplă lucrul acesta. Dumnezeu nu folosește autoritatea cum o folosește Pontius Pilat. Ce înseamnă autoritate? Înseamnă legiuni, înseamnă violență, înseamnă sânge și înseamnă victorie în cele din urmă. Dumnezeu nu face așa. El nu câștigă victoria în felul acesta. Prezența lui Dumnezeu de această dată, poate că vom zice, nu mai pricepem nimic. Prezența lui Dumnezeu, în timp ce Mântuitorul lumii atârnă pe crucea de pe Golgota, înseamnă să stea lângă Fiul Său, Dumnezeu era în Iisus, să suporte crucea, și să facă toate lucrurile acestea pentru un motiv. Cred că îl știm fiecare dintre noi. Este atât de evident, este atât de profund. Și trece în primul rând prin inima noastră, pentru că în capul nostru poate să ajungă gândul acesta, dar niciodată nu-l vom putea explica. Dumnezeu este acolo, în Iisus, suferă pe cruce pentru un motiv foarte clar. Și acest motiv poartă un nume. Și anume numele meu și numele tău. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este puternic. Dumnezeu răspunde la rugăciunea aceasta, dar nu răspunde cum vrea umanitatea Domnului Iisus, ci răspunde cum știe el. Și motivul este foarte bine întemeiat. A doua Corinteni 5:21. Mântuitorul nu este doar Fiul lui Dumnezeu, nu este doar răscumpărătorul omenirii, cel care își varsă sângele ca să ne salveze. Mântuitorul, când atârnă pe cruce, mai este ceva, este cutremurător să identificăm pe Mântuitorul cu ceea ce înseamnă păcat și cu ceea ce înseamnă blestem. Obișnuim să facem lucrul acesta? Când zicem Iisus, zicem păcat sau blestem? Nu zicem așa ceva, zicem dimpotrivă, reversul. Însă, în momentul când Mântuitorul Iisus Hristos era pe cruce, în locul meu și în locul tău, El ar accepta să fie blestem și să fie păcat. A doua Corinteni 5:21. Apostolul Pavel spune foarte explicit ce era în realitate Iisus atârnând pe lemn și de ce anume Tatăl și-a ascuns fața. Pagina 1132. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, așa încep, să nu ne încurcăm niciodată, n-a cunoscut niciun păcat. Despre mine și despre tine se poate spune așa? Huțanu n-a cunoscut niciun păcat. Nu se poate spune. Pastorul Huțanu n-a cunoscut niciun păcat. Nu se poate spune. Nu știu dacă cineva dintre noi are curajul să înceapă așa ceva. Este doar în dreptul lui Iisus valabil. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ce înseamnă să fie făcut păcat pentru noi? Să poarte păcatul nostru, cum a spus Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum se uită Dumnezeu la păcat? Ochii tăi sunt atât de curați încât nu poți să privească răul. Ce planuri are Dumnezeu cu păcatul? Să fie eliminat, să fie distrus. Plata păcatului este moartea. Iisus este făcut păcat. Care este destinația lui Iisus? Care este pasul următor? Iisus trebuie să moară. Dumnezeu era în Iisus, să nu uităm. Dar Iisus urmează acest traseu. Mântuitorul este făcut păcat, iar în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 13, ni se spune atât de clar că Mântuitorul era blestem făcut în clipa aceea. 3:13, pagina 1141. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Și în discuția cu Nicodem, cu Domnul Iisus Hristos, îi explică exact același lucru. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 14, pagina 1028. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce înseamnă șarpe? Șarpele a venit în Eden. Cine era de fapt în spatele șarpelui? Travestit. În șarpe era diavolul. Ce a fost făcut Mântuitorul? Da? A devenit un simbol al răului, al păcatului, pentru că el era imaculat, era curat, dar de dragul meu și de dragul tău. Dacă n-ar fi făcut-o, fiecare ar fi trebuit să avem o cruce în spate și fiecare ar fi trebuit să murim pentru păcatele noastre. Cred că și în ocazia aceasta putem să-i mulțumim lui Dumnezeu că a acceptat să facă lucrul acesta, să accepte pedeapsa pentru păcatele noastre. Și cea mai mare pedeapsă pentru păcat, ne gândim la moarte, ne gândim la dispariție veșnică, ne gândim la o mulțime de lucruri, dar cea mai mare și mai mare este cuprins în acest strigăt, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, Dumnezeu care te lasă singur, Dumnezeu care nu mai este cu tine. Dacă te gândești la un copil mic, a făcut ce nu trebuie, probabil că are nevoie de o lecție, care ar fi pedeapsa cea mai teribilă pe care ai putea o aplica unui copil care este cu părintele său? Da? Poți să-i explici, poți să-i spui pe un anumit ton, deși nu e recomandat să folosești un ton nepotrivit sau alte metode incorrecte, dar vrei să-i spui ceva, să-l înveți o lecție, vrei să-ți arăți neplăcerea pentru ce a făcut și să-i imprimi în minte o anumită direcție. Dar cel mai teribil lucru ar fi să spui, din clipa aceasta nu mai vorbesc cu tine, din clipa aceasta nu mai stai în preajma mea. Un copil care rămâne singur fără părintele său este în situația cea mai teribilă. Lipsa lui Dumnezeu, separarea de Dumnezeu, este lucrul cel mai teribil care se poate întâmpla. Spurgeon, marele predicator, spunea că aceste patru cuvinte, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, sunt cele mai cutremurătoare cuvinte, cronica cea mai tulburătoare din toate analele Universului. Nimeni n-a rostit mai cutremurător aceste cuvinte. Mântuitorul a suferit batjocurile, a suferit cuiele și tot ce s-a întâmplat la Golgota și coroana de spini, dar când Tatăl și-a ascuns fața, când Tatăl nu a fost lângă el, în clipa aceea inima Mântuitorului s-a frânt. Mântuitorul a simțit că se prăbușește când este singur, când Tatăl își ascunde fața. Mântuitorul nu a spus în clipa aceea, pentru ce m-ai trădat tu, Iuda? Pentru ce, Petru, te-ai lepădat de mine de 3 ori? Mântuitorul n-a spus lucrul acesta, n-a spus, voi ucenicii mei, voi bravii mei urmași, de ce anume toți ați fugit și m-ați părăsit? N-a spus niciunul din cuvintele acestea. Pe toate acestea Mântuitorul putea să le suportă, pe toate acestea putea să le îndrepte, până când și pe torționarii săi Mântuitorul putea să-i conducă la păcăință. Dar acest lucru, și anume despărțirea de Dumnezeu, este un coșmar care este teribil, cel mai teribil dintre toate coșmarurile care pot exista. Dar când Mântuitorul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, îmi spune mie acest lucru, coșmarul tău poate să aibă un sfârșit, nu durează veșnic. Tunelul prin care treci poate să aibă o ieșire, pentru că așa s-a întâmplat la Golgota și așa se poate întâmpla cu mine, așa se poate întâmpla cu tine. În final, Mântuitorul dorește să pun ceva în suflet, dincolo de adorare, de respect, de laudă, de mulțumire, pentru că mi-a luat locul și a murit în locul meu. pentru viața mea de zi cu zi, pentru fiecare gând și fiecare faptă, cum privesc eu păcatul? Ce înseamnă păcat? Poate că cineva va dori acum să plonjăm în teologie și în definiții și să începem o dezbatere ce înseamnă păcat. Păcat învață fiecare dintre noi ce înseamnă că n-a învățat Tatăl nostru. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Când am spus facă-se voia mea, când am ales ca să funcționez după cum vreau eu, să fac să lumea aceasta să circule și să se orienteze după planul pe care l-am eu, după agenda mea, aceasta înseamnă păcat. Și pentru fiecare detaliu din viața mea, când nu m-am sfătuit cu Dumnezeu, când nu m-am consultat cu El, când n-am înțeles planul Său, când nu l-am preluat, înseamnă păcat. Și în Ghetsemani Mântuitorul nu păcătuiește, spune: Tată, îndepărtează acest pahar, și adaugă: totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Aici este întotdeauna ghidul și aici înseamnă întotdeauna să ocolești păcatul. Acesta este păcatul. Cum trebuie să privesc eu păcatul care a făcut aceste ravagii la Golgota, care face ravagii în omenire de atâtea milenii? Și nu este greu să vedem ce ravagii face în jurul nostru, permanent. Când privim la inima lui Dumnezeu, oare ne putem permite să continuăm să păcătuim, să facem altfel? Vom spune, este atâta sânge la Calvar, a curs atâta sânge la Golgota. Iisus este atât de cuprinzător cu dragostea Lui. Orice păcat și orice nelegiuire va fi iertată. Poți să privești cu lejeritate păcatul? Considerați că putem să păcătuim, poate că nu prea extins, dar mai moderat, putem să ne permitem să păcătuim? Cineva spunea, poți să iei un cuțit și să te rănești, să-ți faci tot felul de tăieturi, doar pentru simplu fapt că ai pansament cu ce anume să legi rănile acestea? Procedează cineva dintre noi în felul acesta? Este sânge la Calvar, dar Calvarul ne cere să ne procedăm într-un anumit fel cu păcatul. Cineva spunea așa, Richard Baxter, folosește păcatul așa cum te folosește el pe tine. Când am citit prima propoziție, n-am înțeles ce vrea să spună. Nu este un citat lung. Nu-l cruța, e vorba de păcat, pentru că el nu te cruță. El este ucigașul tău și al lumii întregi. Ucide-l înainte de a te ucide el pe tine. E corect sau nu este corect? Se poate sau nu se poate? Dacă vrem ca să nu înălțăm strigătul acesta, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă vrem ca să nu ajungem în situația când nu mai știu încotro să o iau, când funea de care mă apuc se rupe, când ușa pe care vreau să intru se închide exact în fața mea, când mereu sunt în încurcătură, atunci trebuie să știu că drumul pe care a mers Iisus este un drum care îi spune mereu lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Aici din nou viața noastră capătă un sens, traiectoria este regăsită și cu adevărat suntem pe orbita care nu ne ucide. Am citit despre un test al piloților, cei care fac școala de aviatori, de piloți. Și un ultim test final este acela de a duce instructorul avionul foarte, foarte sus, la o altitudine foarte, foarte mare, iar studentul care dă examenul are la un moment dat pe față o cagulă, nu vede absolut nimic, iar expertul începe să manevreze avionul în toate direcțiile. La un moment dat nu mai știi unde-i sus și unde-i jos și unde-i stânga, unde-i dreapta, avionul se întoarce când pe o parte, când pe alta, când în față, când în spate. Și după aceste gesturi amețitoare, ultimul gest este unul mortal, și anume avionul în viteză fantastică coboară într-un picaj către jos, un picaj mortal. În clipa aceea este testul. Cagula este scoasă, comanda este încredințată studentului cu această misiune. Redresează avionul. Ai reușit să-l redresezi? Ai luat examenul. N-ai reușit? Ai căzut. Am fost vreodată la altitudine? Am fost vreodată într-o situație că nu mai știu unde e sus și unde e jos, unde e stânga și unde e dreapta? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus poate să te ajute să-ți regăsești direcția. De aceea Psalmul 22, pe care îl putem și noi încredința memoriei și sufletului nostru, se încheie: voi lăuda pe Domnul în adunare. Poate că nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat la Calvar, nici veșnicia nu va fi suficientă să pricep tot ce s-a întâmplat acolo și cât de mult a iubit Dumnezeu lumea și de ce anume a făcut și cum anume Dumnezeu era în Hristos și cum anume Mântuitorul nostru scump a fost părăsit de Dumnezeu. Cine poate să înțeleagă? Cine poate să explice? Dar pot să mă uimesc, pot să laud pe Dumnezeu și tu și eu pot să trăiesc această minune a salvării prin Iisus Hristos cel răstignit. Dumnezeu să aducă această pace, această binecuvântare, această lumină când dispare orice eclipsă și această nouă traiectorie în viața noastră, a celor dragi ai noștri, în viața acestei generații care are această destinație, împărăția lui Dumnezeu. El să se îndure, să ne asculte și să ne răspundă fiecăruia dintre noi și îi mulțumim că o va face. Amin.